Kolēģi, tad es domāju, ka sākam. Pirmais darba kārtības jautājums ir Šīmo kungs lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par kārtību, kādā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā tiek uzskaitīts piešķiramais de minimis atbalsts. Lūdzu ņemt vērā, ka piedāvātajā noteikumu projekta redakcijā tiek piedāvāts arī veikt uzreiz arī nelielus precizējumus. 7. punktā, 3. rimkopā vārda struktūra vienībā nobeigumā papildināt ar burtu I, tāpēc, ka gramatiska kļūda. Un 12.2. apakšpunktā, 3. rimkopā izslēgt frāzi atbalsta sniedzējiem pilnīgi vai daļēji piedarošām kapitāla sabiedrībām citām. Ievarojot to, ka attīstības departamenta administrētajā programmā Impuls netiek atbalstītas valsts vai pašvaldībai piedarošās kapitāla sabiedrībās. Ar noteikumu projektu tiek piedāvāts precizēt pašvaldības struktūra vienību kompetenci de minimis atbalsta administrēšanas jomā, tas, kas līdz šim nebija pašvaldībā sakārtots, un noteikumu projekts pēc būtības uzskaita jaunākas arī normatīvu aktu tendences, ja, kas stājas spēka no šī gada 1. jūlija un kas vairākoties ir saistītas ar jaunu regulu 2831. Lūk, tā tās ir vispārīgiem.
Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav debatas. Debušu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar piedāvātām izmaiņām, kas būtu par. Paldies visiem,
paldies.
Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, Krapīvnas kundze.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam Daugavpils valsts pilsētas investīciju plāna aktualizāciju. Saskaņā ar plānotiem grozījumiem pašvaldības budžetā ir veiktas izmaiņas attīstības programmas investīciju plānā atbilstoši pievienotajam pielikumam.
Nu, es saprotu, ka ir divi punkti pamainījies, ja? Pielikti klāt.
Ir pievienots pielikums
ar... Jā, viņš ir tāds, bet būtu viss šis pievienots. Šie visi punkti, ja, es domāju.
Jā.
Kolēģi, lūdzu, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, vai ir debatas? Debušu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, Dubinu kungs, lūdzu.
Labdien, tieņiem deputāti, lūgums izskatīt lēmumu projektu un pieņemt lēmumu par bioloģiski norādāmu atkritumu saražotu reģionāta parku un dārza materiālu.
Jā, sakiet, lūdzu, jūs piedāvājat, ko darīt ar viņu?
Vai nu ar nodomu protokolu nodot atso, vai nu izsolē par brīvu cenu pārdot to reģionāto materiālu, kas jau ir saražots un izkrauts mūsu laukumā.
Var vēlreiz vai ar nodomu protokolu nodot
atso?
Atso vai... Jā. Brīvā izsolē?
Jā, pārdot. Jo pirmā izsole bija pagājušajā gadā, neviens nebija pieteicies.
Atso nebija pieteicies?
Nē.
Atso tas ir vajadzīgs, bet, nav, bet nepieteicās.
Pagājušajā gadā nebija pieteicies un nebija vajadzīgs.
Kolēģi, lūdzu jautājumu Konokungs.
Pēc parametriem šī atkritumi der viņu reģenerācija?
Tieši atso paredzētajiem darbībai der. Pilsētai, labajai kartošanai, tas neder, tā kā, nu, tieši kā kompostumu mēs viņu nosaukt nevaram.
Atso neder?
Atso der, tas tehniskais stāvoklis, kas jau tagad saražots un uzizkrauts laukumā. Pārdot pēc brīvas cenas mēs nevaram. Nu, iepriekš nevarējām.
Sakiet, lūdzu, tad ir divi piedāvājumi.
Jā.
Pirmais kuru, piedāvājums ir vienkārši...
Par mēs balsot 100?
Šobrīd uz doto brīdi mums ir pirmām kārtām šīs ir informatīvas ziņojums. Tā ir rakstīts pieņemt zināšanai Daugavpils. Šis ir jautājums ir to, ka komunāla saimniecības pārvalde prasa mūsu viedokli, kādā veidā viņam tālāk rīkoties. Pareizi?
Pareizi.
Komunāla saimniecības pārvalde ir divi varianti. Pirmais variants. Viņi var nodot to atso pēc pirmās neveiksmīgās izsoles. Pareizi. Jautājums ir tāds, atso var nodot un atso tas ir tāds piespiedu kārtu vai atso ir tas, kurš var arī izsolē pieteikties nākamajā,
ja.
Izsludināt otru izsoli. Atso teoretiski mums var pieteikties, ja viņam vajag. Jautājums ir tāds, kuram vairāk vajag. Mums vairāk vajag tu materiālu kaut kur nodot, pareizi, vai kādam ir tāds. Šis ir tas tāds.
Iedrīkst. Protams, jautājums... Vai ir kādi speciālisti, kuri varētu dot sniegt mums, deputātiem, savu viedokli par šo darījumu? Jo ne, jūs esat tas speciālists, kurš var to nu, kādu variantu, jo viss cenā atkarīgs. Jā, nu, nu, jā, 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 bet es tādā ziņā, viens variants dos pašvaldībai tādu cenu, tur pēc izsoles arī būs minimāla cena, kura no viņiem pašvaldība izdevīgāk. No šī viedokļa jā, jārisina. Tas nav jautājums. Nu, tad jūsu viedoklis, kādu ceļu jūs mums piedāvājat kā speciālisti?
Vieglākais mums ir nodomu protokols ar atso.
Cik viņš tālu ekonomiski pamatots? Nu, gan tur ir cena, kurā variantā būs izdevīgāk pašvaldība.
Pašvaldīgai būs izdevīgāk veikt izsoli. Un pārdot to materiālu. Bet ja neviens nepatiksies, atkal būs.
Mēs tik ilgi viņu glabāt par
to. Mēs jau glabājam to jau gadu, mēs jau glabājam ārpus mūsu šūnām tieši laukumu. Un tagad mums jau trūkst vietas to uzglabāt.
Nu, tā var būt izdevība, ja atsotas der, kā izdevuma materiāls. Tā man svarīgi, lai tur sūdos. Un ja to vienu es neaizietu, ja? Mēs tur tā iesam. Tā, nu, ņemot vērā, ka jau gadu. Mēs te plēšamies, ja, un diez vai kāds izsolē pirksto. Man ir ļoti liela šaubas, ja, un pielaist, ka tur vēlāk mums būs jāutilizē. Viņš jā. Nebūs vēl nevienam vairāk.
Vai būs jau rūdens atkal būt.
Es domāju, ja to ņem, tad priekš.
Pasakiet, lūdzu, nedzirdēju. Es piekrītu kolēģi viedoklim, ja situācija tiešām nav skatāma no ekonomiskā viedokļa, bet tieši no, no, jā, no tālākās iespējamās pat zaudējumos aizējošā rīcība, jo tiešām nav garanties, ja, ja kāds pieteiksies uz to izsoli. Nu, kam mums savai organizācijai, nu, teiksim tā, dubult maksu piešķirt?
Kolēgi, jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūdzu debatēs, tad vēlreiz es lūkšu Konno kungu. Debatēs viedokli un Žikbolska kunga arī tad jūs noformāt debatēs viedokli. Šis ir informatīvs ziņojums, mums viņš nav jābalso pa viņu. Mums ir jāizsaka tad attiecīgi tāds komiteju redzējums. Lūdzu, Žikbolska kunga.
Man, diemžēl, te debate, ja, bet gribētu dzirdēt arī juridiskā departamenta viedokli, jo tas arī juridiskā dabas jautājums, vai mēs pieņemot vienu no divām pusēm, teiksim, nepārkāpjam kaut kādu likumdošanas vārdu?
Nu, tas ir zināms, ka tā ir kustama manta, kura ir atsevināma par iespējami augstāko cenu. Tā augstākā cena ir noskaidrojama izsoles rezultātā. Tāpēc jau pagājušajā gadā bija tā izsole bez rezultāta, bet arī nu, tas ceļš ir ejams, ka jārīko atkārtu, samazināt cenu var, un ja arī neviens nepieteiksies, vismaz būs arī tie pierādījumi, ka nu, ir izdarīts viss iespējamais, lai pārdotu, lai izpildītu likuma normas.
Na, kāda bija izsola stāvuma?
Kāda bija, bija izsola, pareizi?
Kāda bija cena?
A, cena?
40, 45.
Jā, tur ir problēma.
45 par kubikmetru.
45 eiro par kubikmetru.
Tur cena ir...
Kas tur novērtē?
Kas novērtē grāmatu?
Tad ir mūsu pārkraušanas, komunālas un komunāla pakalpojumi un darbā.
Par tādu cenu mēs varam
jā.
Pašķēt.
Jā, jā.
Nē, juridiski es saprotu, ka tur ir finanses tas izšķērdēšanas.
Jā, mēs pār, nu, izsolē, ja nu neviens, tad rīkojamas attiecīgi.
Nu, par tādu naudu nekrikšanā.
Jā.
Eiro par kubu, ja es domāju.
Bet arī savādāku to sākumu cenu, es saprotu, ka grāmatvedība, nu, kādi ir tie izdevumi, uzturēšana tādus
arī. Tik mēs varam vēl glabāt.
Un, Maks,
viens kas par paskaties, varbūt, ja tas aiziet viss neizmantojamos mēdzbot, tik mūsu utilizācija. Tik. Nu, burvīgi. Es varbūt tiešām padomātu, kā to sākotnējo centru.
Jā, par to jau sākotnēji bija. Jā,
mēs riskējam ar to, ka mēs trīs reizes vairāk izdevumu.
Ja tas ietekmē to sākotnēju, to grāmatvedības apteikumu.
Es varu domāt, ka šito jautājumu par to jau nepieciešamo utilizāciju, ja?
Jā.
Var korelēt ar to sākotnēju, ko grāmatvedību.
Nu, jā.
Ja, tur jau mīnus.
Jā, jā, jau. jau izdevumi
Vai čia juridiski un ekonomiski apas, kad aš domāju, tas korelē ar tos citvarus, to var pie, nu vēl varbūt pakonsultējoties ar Pudēna kungu, nu, tik ekonomiski par kādu cenu, viņam būtu izdevīgi ņemt. Ja, jo vēl jāstāt, kas apmaksās izvešanu, jūs tas atrūdājas Pudēna kungu. Nu, tik reāli tā cenu var.
Nu, reāli ir tā, ka izdevīgāk būtu, ja Acis apmaksātu ar savu autotransportu šo kompostu izvest uz poligonu un izmantot biogāzes ražošanai.
Nu, a kāda formāla cena, lai ievērotu?
Nu, formāla.
5 eiro par kubu?
Pat mazāk, 50 centi par kubu.
Tā pagaļ, jums ekonomisti ir pārvaldē?
Nu, tas nav rēķināts, bet nu...
Visi... Nē, reāli rēķināms, jā, debīgi jums bija izdevumi, kuri šitur pamatā par to kuba cenu sākotnē, jo jākas gāja uz izstoli. Bet otrā pusē var pielikt klāt,
to ko
es
nošalu. Tieši tā, jā.
Par iespējamiem, nu jau tu riskiem, kas būs, ja notiks tā.
Jā, tāpēc, ka ja tas laukums būs pārpildīts, materiāli nav kur likt.
Nu, tik viņš pastāvē. Tāks pūtunis,
nu, tieši tā.
Vedīsi turpat uz atso viņu par pilnu tarifu. Pareizi.
Cita varianta nav tur.
Es domāju, līdz vienam eiro par kubu var loģiski un pamatot, nu, lai mēs formāli ievērotu likumu, ja,
jā.
Bet to ir jāpamatot.
Un tad, kad mēs jau konsultējamies ar ceklu par vispār iespēju izmantot tālāk šo kompostu projekta mērķa sasniegšana, nav svarīgi, ko mēs darām ar kompostu. Ir svarīgi, cik mēs pieņemam zaļās masas un cik ir veikta viņa pārstrāde.
Vai vispār faktiski ar komercdarbību var nodarboties?
Tāpēc, ka pirms projekta iesniegšanas tika noslēgts nodomu protokols ar labiekārtošanu, bet tas neizslēdz iespēju noslēgt nodomu protokolu ar citu uzņēmumu.
Tu ar labiekārtošanu bija bezmaksas?
Jā.
Nu, skvies. Es neredzu lielas problēmas. Formāli ir jādomā, kā ievērot. Nu, kaut kāda cena lai būtu, jā. Un viņu noteikti kā to reālo, jā. Teiksim, maksimāli augstu, ņemot vērā daudzus tos argumentus un droši var iet, un tad vienīgi runāt ar Pudēna kungu par pīrēšanu, jo tas arī es domāju tā, varbūt kolēģiem, kādus citīgā.
Prilāto kungs, lūdzu.
Man ir priekšlikums papildināt lielumu projektu ar punktu līdz 1. augustam, kapitāla daļu turētājiem, kapitāla uzraudzības nodaļa, atrisināt šo jautājumu. Punkts.
Novirzīt informatīvo ziņojumu izskatīšanai kapitāla daļu turētājiem, droši vien tādā veidā, ja? Jefimo kungs, kapitāla daļu paraudzības nodeļa, no komentēt lūdzu šo priekšlikumu tādā ziņā, cik tas ir skatāms kapitāla daļu turētājiem.
Nu, kapitāla daļu turētājs apstiprina darījumus, nu, darījumus lekšanu, dalībnieku sapulcēs lūgtā. Šajā gadījumā es nezinu, kam pieder manta, acimredzami manta pieder pašvaldībai, Tādējādi pašvaldībai pašai KSP personai jāizlēm, ko darīt ar mantu. Viņu var uzdevināt atso, tad dalībnieku sapulsē būs dota piekrīšana davinājuma līguma slēgšanai.
Kas ir kapitāla daļu turētājs?
Izpilddirektors.
Bet šeit sanāk, ka KSP
jātiek maļā. Administrē visas pašvaldības iestādes.
Jā, bet modeļa neadministrē iestādes, bet mēs varam no savas puses izskatīt dokumentus.
Kas administrē visas pašvaldības departamentus un iestādes?
Arī.
Ko jūs domājat zem vārdu administrēt?
Kas ir uzraudzība. Administrācijas vadītājs pašvaldības?
Nē, ja mēs runājam par uzraudzību, tad
Nē, kas tas ir Daugavpils pašvaldības administrācijas vadītājs?
Administrācijas vadītājs ir centrālā pārvalde vadītājs, jā, izpilddirektors.
Pats galvenais cilvēks, kas ir?
Izpilddirektors.
Jautājums ir tas, ka tas ir izpilddirektors uzraudzības lokā. Kolēģi, lūdzu viedokli.
Mums, kā deputātiem, ir divus gadus. Mums, kā deputātiem, jau divus gadus nav nekādas darīšanas ar pašvaldības kapitāla sabiedrībām. Tā tiešā nozīmē tīri politiski.
Kopš 19.
gada. Vai 19. gada.
Mans viedoklis ir tas, pirmam kārtā, mēs šo jautājumu kā parasti skatāmies, un es dzirdu tagad termiņus nav kur likt, palika mēnesis un tā tālāk. Un ja mums ir gadu problēma, gadu šīs jautājumas kādā veidā tika risināts nogaidot. Un tagad sanāk tā, ka mums ir... Ātrāk, viņš šis tas ir jādod. Man liekas, ka tas tā kā nav īsti pareizi, vai man vienkārši pietrūks informācijas. Mans viedoklis ir tas, ka ir jārīk otra izsola. Tāpēc, ka parasti pēc pirmās izsolas mēs nekad neēzēm. Otra lieta ir tā, ka mums jāņem vērā to, kuras jautājums uzdeva Konno kungs, un ko jūs esat teikuši, ja, ka nav vairs vietas, un ka tas materiāls to aizies jau līdz tam, ka mums vajadzēs viņu utilizēt. respektīvi nedrīkst pieļaut utilizēšanas stadiju, ir, ja materiāli ir tāda problēma, tad attiecīgi tam izsolēm bija jābūt gada laikā, vai vairākam, vai varbūt viņas ir bijušas, vienkārši mēs neesam informēti šai ziņojuma ietvaros, jūs varat palabot, kā ir.
Tieši pagājuši gadu bija.
Pagājuši
gadu. Cena pārāk augsta, pat salīdzinot ar rūpnišķiski ražoto kompostu.
Jo sanāk tā, ka mums ir visas iespējas, lai mēs pašvaldībai dabūtu līdzekļus, un tad attiecīgi mēs no tā dažādu iemeslu dēļ to neizmantojam. Un tagad mēs vienkārši varam to, es sapratu, juridisko formu piemeklējot, kādā veidā tas ir nododot atso, lai nevajadzētu maksāt par utilizāciju, bet mēs neizmantojam atkal to iespēju iegūt kaut kādus arī līdzekļus. Mans viedoklis, ka kaut vai tie minimālie līdzekļi, bet viņiem ir jābūt iegūtiem. Tas ir mans viedoklis. Ja man ir lūgums vēlreiz izvērtējiet kopā, tad vai mēs varam paspēt aiziet izsolē, vai mums termiņš ļauj? Ja, protams, jūs sakiet to, ka termiņš absolūti neļauj, tad pa lielam šis ir stāsts par to, ka mums vienkārši tā nav ko domāt, ja mums nav termiņš, mums nav izējas. Attiecīgi, es domāju, ka mēs arī nepateiksim to, ka, ok, nogaidiet mēnesi priekš tam, lai pēc tam utilizētu par, cik jūs teicāt, 150 eiro. Ir skaidrs, ka šis nebūs, tas tās jautājums ir sekojošs. Termiņš ļauj, mēs ejam uz izsoli, mans viedoklis. Ja ir tā, ka izsoles laikā, kamēr mēs gaidīsim, jūs pēc tam pateiksiet, re, kur mēs bijām ziņojuši to, ka tas viss aiziet, un tagad mums vajag utilizēt, un tagad mums jāpiešķir vēl papildus līdzekļi, tam visam tad. Attiecīgi rīkojoties savas kompetences ietvaros, ievērojot visus likuma prasības un tādā veidā arī tad neradiet zaudējumus. Jo šis ir tas par to, vai mēs tagad radīsim zaudējumus. Pareizi?
Pareizi.
Mēs runājam par to, ka mums vajadzētu kaut kādā veidā viņu pārdot un iegūt budžetā līdzekļus. Otras jautājums ir tas, vai pa zaudējumu apmēram. Pareizi? Kolēģi, vai jūs piekrītat tādam ziņojuma pieņemšanas komentāram. Plus vēl klāt tas, ko lūdzu ņemt vērā arī, ko Prilāto kungs ir teica, ka šis jautājums ir palielam iekšējā administrācijā risinams. Pareizi? Ok, paldies pieņemam zināšanai, tad attiecīgi rīkoties, un man lūgums tad arī pēc tam arī personīgi pateikt, kādu jūs lēmumu pieņemam.
Labi.
Jā, paldies. Paldies. Papildi jautājums, Mahļam kungs lūdzu.
Labrīt, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt zāmu projektu par atbalstu projektam militāris mantojums 2. Atbalstīt mūsu pašvaldības, ka biedrības Latgales turisma asociācijas sadarbības partnera dalību Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas 2021-2027. Gadam projektam Baltijas militāra mantojuma turismu produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidu Latvijā iztenošana, kā arī nodrošināt finansējumu biedrības Latgales turisma asociācija projektu iztenošanas līdzfinansēšanai, saskaņot projektu nosacījumiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem projektu iztenošanai. Lēma projektam ir pievienots projekta apraksts. Projekts jau ir apstiprināts Latvijas-Lietuvas pārobežu programmas ietvaros, ir 4 partneri, starp kuriem ir arī Latgales turisma asociācija. Mūsu pašvaldībā ir iestājusies šajā asociācijā šī gada pavasarī, līdz ar to asociācija piedāvā visiem Latgales pašvaldībām licencēt šīs asociācijas darbību, lai piedalītos šajā projektā. Mūsu budžets šajā projektā būtu 10 049 eiro, kas būtu sadalīts uz 2 gadiem, līdz 2025. Gadām, un faktiski mūsu pašvaldības līdzfinansējumu sastādītu 1160 eiro. Un pretī, pēc jau visu atskaišu apstiprināšanas, mēs tad iegūtu atpakaļ 8889 eiro. Kādas ir projekta galvenās aktivitātes? Ir saistītas ar 20. Gadsimta militāra mantojuma tematiku, līdz ar to informācija par, gan par mūsu cietoksni, gan par citiem objektiem pilsētā būtu iekļauti šī projektā gan turismu kartē, turismu maršrutos un digitālajā platformā un plašajā marketinga kampaņā. Publicitātes kampaņā tiks izstrādāta arī vairākas brošūras un arī audiogidi latviešu, lietušu, angļu valodā, kā arī mūsu turisma speciālisti gūtu jaunu pieredzi semināros un citos pasākumos. Šis ir projekts kā turpinājums iepriekš aizsāktajam projektam, kas tikai realizēts Latvijas-Igaunijas programmā. Tad šeit iet plašumā un iekļaus lielajā maršrutā arī Dienvidu Latvijas un Ziemeļu Lietuvas reģionu.
Paldies, izskatās plašas aktivitātes, kopējais sanāk mūsu pašvaldības finansējums 2010 eiro. Es domāju, kad jau atgriezīsies Eiropas finansējums pareizi, tie 20%.
Jā, jā.
Tie kolēģijai ar jautājumu.
Jautājumu nav, paldies, vai debatas, debušu nav. Paldies, tad aicinu balsot, kas par. Paldies visiem balsīgi par, lai mums ir jau projektu. Paldies, ar to arī visu jautājumu izskatīja komitēs laicinu.